Vien dažas nedēļas pēc tam, kad Amerikas Savienotajās valstīs tika apstiprināts jaunā prezidenta Džo Baidena virzītais 1,9 triljonu dolāru vērtais ekonomikas atvesļošanās plāns, Baidena ekonomikas padomnieku komanda gatavojas prezentēt jau nākamo, vēl daudz ambiciozāko plānu. Proti, runa ir par vairāk nekā 3 triljonu dolāru vērto infrastruktūras plānu. Turklāt, runa nav tikai par jauniem ceļiem, tiltiem, dzelzceļiem vai ostām. Šis ir daudz plašāks plāns, kas iekļauj daudzas no tām tēmām, par kurām Baidens aģitēja savā priekšvēlēšanu kampaņā. Kā norāda bijušais Baltānama iekšpolitikas padomnieks Bill Clinton administrācijā Bills Galstons, pats projekta nosaukums – uzcelt no jauna un labāk jeb Build Back Better – var kļūt par Baidena prezidentūras vadmotīvu, lai pārveidot visu valsti.
The Build Back Better bill is the legacy bill. It's the bill that will define
Uzcelt no jauna un labāk plāns ir tāds kā politiskā mantojuma plāns, kurš definēs Baidena prezidentūras nozīmi. Mēs dzīvojam valstī, kura ilgu laiku nav sevī investējusi. Šī ir valsts, kas atrodas uz robežas, lai zaudētu savu tehnoloģisko un ekonomisko pārākumu kādai citai augošajai lielvarai klusā okeāna otrā krastā.
At the other side of the Pacific.
Runa, protams, ir par Ķīnu un tās pieaugošajām ambīcijām globālajā mērogā. Kā izteicies pats Džo Baidens, ja amerikāņi nerīkosies ātri un izlēmīgi, ķīnieši jau rīt ēdīs viņu pusdienas. Papildu tradicionālajiem infrastruktūras projektiem Baidena administrācija vēlas ieguldīt milzīgus līdzekļus arī elektroapgādes tīkla uzlabošanā, tostarp arī palielinot elektroautomobīļu uzlādes staciju tīklu. Viens no dažādiem lauku reģioniem joprojām aktuāliem jautājumiem ir platjoslas interneta pieslēgums, kura nodrošināšana paredzēts noteikt par galveno prioritāti. Taču neapšaubāmi daudz no šiem projektiem ir īstenojami, neaizmirstot arī nepieciešamību cīnīties ar klimata pārmaiņām un pielāgot ekonomiku mūsdienu izaicinājumiem. Kā norāda virkne komentētāji, šī plāna veiksmes stāsts būs atkarīgs no tā, kā jauna administrācija to pasniegs politiķiem. Nepieciešamība investēt infrastruktūrā atzīst abu partiju, gan demokrātu, gan republikāņu pārstāvi, lai arī šajos politiskajos spēkos ir atšķirīga izpratne, piemēram, par dažādu energoresursu, kā nafta vai dabasgāze nozīme ekonomikā. Bijušais ASV vidus aizsardzības aģentūras administrators Andrew Willers intervijā televīzijas kanālam Fox News norāda, ka gadījumā, ja šī plāna izstrādāšanā neiesaistīsies abas partijas, tas var apdraudēt projektus dažādos štatos.
Infrastructure historically has always been a bipartisan issue. It doesn't cut across Republicans or Democrats.
Infrastruktūra tradicionāli ir bijis jautājums, kurš vienlīdz interesē abas partijas, un dalījums ir vairāk starp lielajiem štatiem un mazajiem štatiem, lauku reģioniem un pilsētām. Arī pagājušajā gadā senātā tika iesniegts abu partiju izstrādāts infrastruktūras likumprojekts, tāpēc var teikt, ka interese noteikti ir no abām partijām. Taču, ja demokrāti izlemsiet tikai savu ceļu, tas var novest pie daudzu labu projektu zaudēšanas vai neīstenošanas. Visos 50 štatos.
Džo Baidens ir atzinis, ka vēlas sadarboties ar republikāņiem valstī svarīgos jautājumos, un republikāņi pārstāvi norāda, ka līdz šim no prezidenta dzirdētais vieš uzticību. Taču, kā uzskata republikāņu senators Brians Fitzpatricks, tomēr ir jāuzmanās no jebkādiem zemūdens akmeņiem.
Šim ir jābūt ļoti atbildīgam plānam. Mēs nevēlamies, lai tas kļūtu par tādu kā Trojas zirgu, kurā aiz infrastruktūras vārdu patiesībā slēpjas citi politikas mērķi. Man nav šaubu par mūsu partijas gatavību sēsties pie sarunu galda, taču ir jāpārliecinās, ka mēs tiešām pie šī galda tiekam aicināti un plānā tiek iekļautas visu pušu piedāvātās prioritātes. Es nevēlos, lai tiktu virzīt uz priekšu tikai vienas partijas risinājumi. Tas nav ilgspējīgi un tas nav tas, ko vēlas amerikāņi. Taču līdzinājās tikšanās ar prezidentu un viceprezidentu ir bijušas ļoti cerīgas.
Kā norāda izdevums The New York Times, tas, cik veiksmīgi šis likumprojekts virzīsies uz priekšu, būs atkarīgs no tā, kā šo plānu ir plānots finansēt. Viena no visbiežāk minētajām iespējām ir izskanējušais piedāvājums celt uzņēmumu ienākumu nodokli, kā arī veikt virkni pasākumu, lai piespiestu daudz nacionālās kompānijas maksāt ASV nodokļus par ārvalstī gūto peļņu. Šie piedāvājumi gan visticamāk ar republikāņu atbalstu negūs, tāpēc demokrāta senators Josh Gothamers aicina domāt par dažādiem citiem risinājumiem.
Manuprāt, ir vairāki veidi, kā par to visu samaksāt neceļot nodokļus. Ir izskanējis viedoklis par dažādām abonamenta maksām. Tāpat nodokļu iztrūkumu var mazināt cīnoties ar nodokļu krāpniekiem. Tā ir aptuveni $1 triljonu vērta summa. Publiskā un privātā partnerība noteikti ir labs risinājums. Pašlaik ir ļoti izdevīgi noteikumi, lai aizņemtos naudu, un tas varētu palīdzēt radīt daudz jaunu darba vietu, tādējādi veicinot ekonomisko izaugsmi. Jau ilgāku laiku tiek runāts arī par infrastruktūras banku. Taču galvenais tomēr ir no sākuma saprast, kas tieši šajā plānā tiek iekļauts. Valstī ir ļoti daudz vajadzību, jo mēs šīs problēmas esam ļoti ilgi ignorējuši. Ir ļoti pamatoti apgalvot, ka ir jāizvairās no jebkādiem iespējamiem trojas zirgiem, lai nodrošinātu šim projektam abu partiju atbalstu. Manuprāt, tas ir pat ļoti sasniedzams, un mēs pie tā pašlaik strādājam.
Pagaidām, kamēr nav zināms plašāks plāna detaļas, nav arī zināms, kādu taktiku prezidenta administrācija izvēlēsies virzot šo plānu apstiprināšanai. Vai tā būs visa plāna kopīga virzīšana, vai tā būs plāna sadalīšana vairākās daļās, vai arī līdzīgi kā COVID-19 stimulēšanas paketes gadījumā tiks izvēlēta stratēģija, kurā nepieciešams tikai demokrātu atbalsts. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.